بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد بدأ ورّك ورباهن تسلمي جالندروس ساكيدين هيسوكود وجود أركرون وحاكمدا روشكا يا حلي ورحوجن كوقادي عاصمة ذلك يوكرين كاسي أو جيسي خسارة حوجن هول قلال لبك سعدو الله يا ككل داعي ولايات كباي شبل الهوسي حلي وارك تسل كحريدة الصومالية يا قرين ذلك الصومالية سنكجرين حرية لو دبل دقو هي أدرى قلبها يا سوسات ورباهن أي كوفتي من إيسا عقبها بحد له يا وجهها مرتدين تي كفارته ذلك كلنا أود سيباهيس مجاهدين تبريق أفريقيا كل أود حي مكتب كبيرها مجاهدين تي بريلي الدقمي كيدي جاندا ولا سامي كذا يا كوسو جب جبو ودي جان كتسن قبل كجدو قلها معارض ك يا حسن قر جورت كؤذي إنه علاد كهورين يو دي جاندا ما ملك شهادة الدر ك بدلان wa subaxnimo khamiis ah taariikhna ay ku beegantahay 17 bisha muharram sanadka 1448 hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhawaada warkii warbaahinta andalus oo fitsan ruushka ayaa xali weerar xoogan ku qaaday caasimada dalka ukraine kaasi oo geystay qasaare xoogan faafaynta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abu sheeba
dawladda ruushka ayaa fidnimada xalay waxay weerar culus oo isku jira gantaalo plastik ah iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo drone ah ku qaaday caasimada ukraine ee kiev kaasoo sababay dhimashada 8 qof iyo dhaawac 34 kale qaraxyo xoogan ayaa laga maqlay bartamaha iyo bariga magaalada kiev kadib markii ciidamada cirka ee ukraine ay ka digeen gantaalo dhowr ah oo ku soo wajahnaa magaalada weerarkan ayaa yimid saacad una kadib markii Ukraine ay duqaysay sifeeyay shidaal iyo warshad soo saarta hubka oo ku yaalla gudaha Ruushka. Duqa magaalada Kiev ayaa bartiisa telegramka ah ku sheegay in magaalada lagu weeraray gantaalo plastik ah iyo diyaarado drone ah, isagoo xusay in qaraxyada laga maqlay dhammaan qaybaha kala duwan ee magaalada. Kichakos wuxuu sidoo kale sheegay in dab xoogan uu ka kacay saqafka hotel ku yaalla wadada weyn ee Shifshanko, iyadoo muuqaalo lagu baahiyay internetka ay muujinayeen dab baaxad leh oo qabsaday qaybta sare ee dhismaha. Sidoo kale dhisme ka kooban 9 dabaq ayaa qayb ahaan dumay kadib markii uu si toos ah u haleelay gantaal Ruushka soo riday, sida ay warisay wakaaladda wararka Reuters. Duqa magaalada Kiev ayaa shacabka ugu baaqay inay ku nagaadaan goobaha gabaadka, halka muuqaalo lagu baahiyay telegramka ay muujinayeen dad badan oo u cararaya saldhigyada tareenada dhulka hoostiisa mara si ay uga badbaadaan duqeynta. Weerarka Kiev ayaa dhacay saacado kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu sheegay in warbixino sirdoon ay muujinayaan suurtagalnimada weerar habeenimo oo lagu soo qaado dalka. Sidaas daraaddeed wuxuu go'aansaday inuu gaabiyo booqashadiisii Dublin oo uu u joogay munaasabad la xiriirta bilowga hoggaanka wareega Ireland ee Midow Yurub muddo 6 bilood ah. Saacado ka hor weerarkaasi madaxweynaha Ukraine wuxuu sheegay in ciidamada Ukraine ay mar labaad duqeeyeen sifeeyaha shidaalka ee magaalada Ufa oo qiyaastii 1,300 kilomitir u jirta jiida hore ee dagaalka. Wuxuu tilmaamay in tani ay ahayd jawaab uu u arkay mid cadaalad ah oo looga falcelinayo weerarada Ruushka. Wuxuu kaloo sheegay in la beegsaday xarun uu ku tilmaamay warshad istaraatiiji ah oo militarig ah oo ku taala gobolka Benza, taasoo soo saarta qayb ka mid ah gantaalada uu Ruushku u adeegsado weerarada ka dhanka ah Ukraine. Dhanka kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka Maria Zakharova ayaa ku eedeysay Ukraine inaysan doonayn xal diblomaasiyadeed, iyadoo sheegtay in madaxweyne Zelensky uu horinayo dagaalka isla markaana uu beegsanayo rayidka iyo kaabayaasha gudaha Ruushka. Weeraradan isdaba joog ah waxay muujinayaan in labada dhinac ay sii wadaan weerarada fogfog ee lagu beegsanayo kaabayaasha tamarta iyo xarumaha militariga, iyadoo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine uu weli sii xoogaysanayo.
جزاك الله خيرا ولالك أبو شيبة خول قلال لبك سيعدك الله إياك كلا دعي ولاياتك باي شبال الهوسع إذا مدى مجاهدين تعيبين كي حاله القرحة كفلين قدامي قلال بيدب وحين لبك سيدين goob ay ku sugnayeen maleeshiyaadka murtadeenta sidoo kale howlgal kale oo qaraxa waxay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka goof gudud buurey oo ah deegaan hoostaga magaalada Baydhabo waxaana qaraxaasi la beegsaday saldhig ay ku sugnayeen murtadeenta waxaana jirta khasaare dhimasho iyo dhaawac ah dhanka kale wilaayadda Shabeellaha Hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadeenta ee deegaanka Mubaarak xildhibaano ka tirsan kooxda xerada Soomaaliya ayaa qiray in dalka Soomaaliya aysan ka jirin xorriyad loo dabaaldega faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen Marwaan Maxamed
xilli ay kooxda xerada Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda maamulada shaadola dirirka ah ee ka jira dalka ay u dabaaldegeen waxa lagu yeero maalmaha xorriyadda ay siyaasiyiin iyo xildhibaano sheegeen in dalka aysan ka jirin wax xorriyad ah Shariif Sheikh Axmed Madaxweyne hore ee kooxda xerada ayaa goof fagaaraha ka sheegay in Soomaaliya aysan ka jirin xorriyad isagoo mugdi geliyay sheegashada Xasan Gurgurti iyo kooxdiisa wuxuu carabaabay in xorriyad ku sheegay gumeystaha cadaanka ah oo siiyay Soomaaliya 1906kii wixii ka dambeeyay Soomaaliya ay gashay marxalad adag ilaa iminkan ay ku jirto
ma raba inaan aad ugu sii fogaado aadna waa looga hadlay munaasabada kalena waa uga hadli doonaa laakiin xorriyad macnaheeda maanta kama jira dalkan xurriyad maanta dalkan kama jirto xurriyad aan u dabaaldegayno waa midii 60kii taas aan u dabaaldegayna waxaan qiimeynaynaa odayaashii awowayaashii ayayaashii uu istaagay ayaan qiimeynaynaa
Daahir Amiin Joyso oo ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiida kooxda xerada ayaa isna shaaciyay in dalka uusan xor ahayn oo uu wari ajnabi gacanta ku hayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo xataa siyaasadda Jeeso ayaa tusaale u soo qaatay in shisheeyaha ku sugan xerada xaalay ayaa waamita toos u siiyaan Xasan Gurgurte isagoo tusaale u soo qaatay dhacdooyinkii bishii la soo dhaafay ka dhacay Muqdisho
xurriyad maan haysana runtii adanki waa laga xiroobay ayaa la leeyahay Xasan Sheekh maanta maantaana warqada loo qoray oo la leeyahay imow muxuu ahaay si aad wada hadal u gasho adanka laga xiroobay oo la sheegayaad noo kala garnoqoy
sanad waliba marka la gaaro bilaha 6-7 ay madaxda kooxda xerada qabtaan munaasabado ay ku sheegeen inay ugu dabaaldegayaan maalmaha xurriyadda iyadoo dalka ku jira gumeysi dhan walba ah
jazaakallahu khayran walaalka Marwaan hay'adda reer galbeed ayaa soo saartay warbixin ay ku iftiiminaysa caqabadaha baaxadda leh ee ay wajahayaan kufaarta iyo murtadeenta dhanka kale awoodda sii baahaysa ee mujaahidiinta bariga afrika faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman
hay'adda xasaradaha adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyay loo yaqaan ICG ayaa soo saartay warbixin ay wadaarinayso xaaladda amni dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee kooxda ridada Soomaaliya iyadoona diirada saartay sida dagaalyahanada Shabaab al-Mujaahidiin ay dib ugu soo ceshadeen degmooyin iyo deegaano dhaca gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya kuwaas oo sanadihii 2022 ilaa 2024 martigeliyay loolano iyo dagaallo aad u culus ugu horeyn ICG ayaa taqriirkeeda cusub ku sheegtay in dagaalka u dhexeeya kooxda ridada Soomaaliya iyo mujaahidiinta Al-Shabaab uu galay marxalad cusub balse weli uu ku jiro waxa ay ku sheegtay isku barbardhac in labada dhinac midna uusan awoodin inuu gaaro guul kama dambays ah taasna ay ka dhigan tahay in loolanka uu weli uu sii socdo ICG waxay caddeysay in goodiskii Xasan Gurgurte uu jeediyay sanadihii 2022 iyo 2023 aysan wax weyn ka hirgelin oo awoodda mujaahidiinta ay weli sideedii tahay weliba ay dhul horle ka qabsadeen kooxda ridada Soomaaliya sanadii 2025kii halista ugu weyn ee ammaanka maamulada ku xiran beesha caalamka ee Soomaaliya ka jirta waxaa ku haya Al-Shabaab ayay tiri warbixinta oo dhinaca kale farta ku fiiqday in isbeddelo waaweyn ay ka dhaceen magaalooyin ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya warbixintu waxay tilmaamaysaa in Al-Shabaab ay dib ula wareegtay dhul badan oo ridadu ay ka qabsatay sanadihii hore halka kooxda ridada ay dib u soo abaabushay si ay u xoojiso difaaca deegaanada muhiimka ah gaar ahaan agaarka Muqdisho sidaas awgeed dagaalku wuxuu noqday mid isdaba joog ah oo aan weli dhinac u dhicin ayay tiri warbixinta hay'addu waxay sidoo kale xustay in mujaahidiinta Al-Shabaab ay dardargeliyeen adeegyada ay u qabtaan dadka ku dhaqan wilaayaadka Islaamiga waxayna carabaabaysaa in wax laga bedelay habka ay xarakada ula dhaqanto shacabka ku nool deegaanada ay maamusho taasoo sare u qaaday awooddeeda maamul ee wilaayaadka Islaamiga waxay warbixintu muujisay in shacabka wilaayaadka ay hadda dareemayaan ammaan iyo kala dambeyn dhanka kale warbixinta ayaa iftiimisay caqabadaha waaweyn ee ku horgudban murtadiinta Soomaaliya waxaana ka mid ah khilaafaad siyaasadeed oo gudaha ah iyo hoos u dhaca taageerada kiimeeda waxa loogu yeero beesha gaalada caalamka khilaafka u dhaxay Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyada ee warbixintu tibaaxday inay uga sii dareen xaaladda kooxda rajada Soomaaliya oo walba ku tiirsaneyd taageerada ciidamada kufaarta Afrikaanta dowladda ajnabi oo kooxdan taageeri jiray ayaa khilaafka siyaasiga awgeed dib u gurasho sameeyay qaarkoodna waxay ku goodiyeen inay jaran doonaan kaalmaha dhaqaale iyo taageerada amni International Crisis Group waxay cadeysay in khilaafka siyaasadeed ee murtidiinta dhexdooda uu yahay halista labaad ee ay wajahayso kooxda rajada Soomaaliya iyadoo ka saramarisay oo kaliya weerarada shabaab mujaahidiin ka imaanaya taqriirka ayaa lagu dhex lifaaqay qariirad ama baab laga dheehan karo dhulbaaxad leh oo ay mujaahidiin dib uga soo ceshadeen cadowga sanadkii 2025-kii waxaana ugu waaweynaa magaalooyinkaasi Maxaas, Aadan Yabal, Moqokuri iyo magaalada Masaajid Cali Gaduud halkaas oo lagu dilay boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka kooxda rajada Soomaaliya ICG waxay sheegtay in maleeshiyaadka kooxda rajada ee sida habqanka ah lagu soo dagaal geliyay ay wajaheen caqabado waaweyn sida weerarada mujaahidiinta iyo musuqmaasuq ay sameeyeen saraakiisha ciidamada kuwaas oo dhexda ka bixinayay qarashaadkii zaadka loo siinayay kumanaan maleeshiyaad oo kooxda rajada ay u dirtay dalka dibaddiisa ayaa markii ay tababarada soo dhameysteen xaabada looga dhigay dagaalka kadibna si fudud ayay ku burbureen dowladdu waxay inta badan askarta cusub u dirtay dalalka Uganda, Ethiopia, Masar iyo Eritrea si loogu tababaro muddo gaaraysa ilaa 6 bilood taasoo si weyn loo aaminsanaa inaysan ku filneen shaqada loo diyaarinayay qaar badan ayaa markiiba loo diray jiida hore ee dagaalka askarta qaarkood waxaa la siiyey qalab aan ku filneen maadaama mas-uuliyiinta Soomaaliya ay sheegeen in dalalka saaxiibka ay ballanqaadeen hub aysan keenin taasi waxay sababtay in baxsashada ciidamada ay noqoto dhibaato weyn iyadoo saraakiisha ciidamada ay qiyaaseen in wax ka yar kala bar askartii la tababaray sanadihii 2022 ilaa 2023 ay weli ku jiraan adeega militariga ayaa lagu yiri taqriirka hay'adda xasaradaha dunida ee loo yaqaan ICG iyadoo tilmaamaysa heerka uu gaaray musuqmaasuqa murtidiinta ka dhex jira gaar ahaan hoggaanka ciidamada ayaa iftiimisay in xitaa maleeshiyaadka loo waayay saadka muhiimka ah xilliga ay dagaaladu socdeen musuqmaasuqa ayaa sidoo kale dhaawacay horumarinta ciidamada iyadoo cunto shidaal iyo rasaas la leexin jiray ka hor inta aysan gaarin ciidamadii loogu talagalay qiyaanada ayaa sidoo kale ahayd mid baahsan iyadoo askarta magacuyaalka loo ekeysiinayay askar mushaar qaata balse aan shaqeynin oo aysan ahayn askar xaqiiq ah kuwaasoo magacyadooda si joogta ugu soo muuqanayay liiska mushaarka ayaa la sii raaciyay warbixinta caqabadaha kale ee murtidiinta qabsaday xilliyadii ay socdeen dagaaladii gobolada dhexe ayaa warbixintu ku sheegtay in kooxda rajada aysan haysan ciidamo bedeli kara kuwa militariga kadib markii ay guulo gaaraan waxaana dhici jirtay in la waayo ciidamo u gurmada kuwa weerarada kala kulmayay mujaahidiinta Al-Shabaab warbixinta International Crisis Group waxay sidoo kale soo hadal qaaday sida ciidamada kufaarta Afrikaanta ay weli u yihiin tiir muhiim u ah kooxda rajada Soomaaliya waxayna ku sifeysay in ciidamadan ay ka difaacaan weerarada mujaahidiinta waxayna maleeshiyaadka kooxda rajada ay ku sifeysay kuwaan awood u lahayn inay amniga kooxda ilaaliyaan waxay tusaale u soo qaadatay in magaalooyinka waaweyn ee dalka gacan ku hayntooda aan lagu aamini karin maleeshiyaadka Soomaalida ayna qasab noqotay inay sii joogaan ciidamada Afrikaanta jinsiyadaha kala duwan leh ICG ayaa walaac ka muujisay hubinta la'aanta ku dul hoganaysa maalgelinta ciidamada kufaarta Afrikaanta ee loo yaqaan AUSOM kuwaasoo aan muddo ku dhow sanad qaadan wax mushaar ah welina aysan dowladaha reer galbeedka isku fahmin qaabka howlgalkan loo sii maalgelin karo hay'addan ayaa warbixinteeda ku soo gunaanuday in haddii aan xal loo helin maalgelinta ciidamada kufaarta Afrikaanta ee khilaafka siyaasadeed ee kooxda rajada Soomaaliya uu halis weyn ku imaan doono maamulada gaalada ku daaban ee dalka ka jira
Jazakallahu khayran walaalka Abu Aiman kulan u dhaxeeyay maktabka beeraha ee mujaahidiinta iyo beeraleyda degmooyinka deegaanada Wilaasamiga ee Gedo ayaa ku soo gabagabowday deegaan ka tirsan gobolka Gedo faafinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanay walaalkeen Xasan Raxmaan Abu Xasan
Shirweynahan wada tashiga waxa soo qaban qaabiyay maktabka beeraha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuuna u dhaxeeyay mas'uuliyiinta maktabka beeraha iyo beeraleyda wilaayada Gedo oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shirkan oo muddo dhowr maalin oo xiriir la socday waxa barbar socotay dowr loo qabtay beeraleyda oo isugu jirtay diini iyo maadi gaar ahaan dowr ku saabsaneed beeraha iyo tabcashadooda munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabeenay shirweynahan u dhaxeeyay maktabka beeraha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo beeralayda wilaayada Islaamiga ee Gedo isla markaana ay goob joog u hayeen masuuliyiinta maktabka beeraha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab hoggaanka maamulka wilaayada Islaamiga ee Gedo nuqabo aqoonyahanno iyo gudiga beeralayda wilaayada ayaa ka dhacday deegaanka Ilbeete ee duuleedka degmada Baardheere ugu horeen waxa munaasabada laga akhriyay bayaan si wadajir ah uga soo baxay gudiga beeralayda wilaayada Gedo iyo mas'uuliyiinta maktabka beeraha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaas oo ka koobnaa qodobo muhiim ah
in la dhiso iskaashatooyin beeraley oo isxilqaan iyo isku tashi leh oo kuwa hadda jirana la dardargeliyo in la kordhiyo wax soo saarka beeraha si loo gaaro isku filaansho xagga cuntada ah saddex si wax soo saarka loo kordhiyo waa in loo gudbo beeraha casriga ah lagana gudbo beerashada taqliidiga ah afar in la yimaado aaladaha casriga ah ee loo adeegsado beeraha aaladahaas oo fududeeya shaqada kordhiyana wax soo saarka beeraha in la hirgeliyo warshado yaryar oo lagu warshadeeyo dalagga ka soo baxa beeraha si beeralayda suuq loogu helo
qaar ka mid ah beeralayda ka qaybgalay shirweynahaasi ayaa faahfaahin ka bixiyay shirkaas iyo dowraadkii ay ku qaateen oo isugu jiray diini iyo maad ku saabsanaa cilmiga beeraha iyagoona tilmaamay in wax badan ay ka faa'iideysteen dowraadkaasi
anigu waxaan ka mid ahaa ardayda qaadatay daruusii diiniga ahayd runtii waxay ahayd daruus qiyam ah maalmo badanna baxaysay waxa ka mid ahayd kalimada tawxiid la ilaaha illallah muhammad rasuulullah ii macnaha macnaheeda in si fiican ula faahfaahiyay waxaa ka mid ahayd daruus ayna diini ah oo ka hadlaysa walaa walbara ciddaad walaahada siinayso ciddaad ka bara qaadanayso si fiican u faahfaahinaysay
may faa'iido ahna in ka dhaxbatay in isuntii beesa badan oo ka gada jirnay wali una beeradaana markii ka bahanoonii baaran una farji jirnay in haytiyana in sheegay may kala in sheegay sida qudarti una beerani kamid ee bocorkii may in sheegay bocorku sugee iniso dhibsamo nafaqana ay idina ku noolada karto daawun ayaa may la raayso cabitaanka nagado may kala nana baray bahal ñaanyada la aro oo markii beeragaana ka bata hoob suuqna way isku farji jirni ñaanyay leebo ayaa iska arri jirdi may in sheegay ñaanyayta mutaalimiintu may in sheegayna maaddo oo naaska naaski aad ma mil kale kale online iniga ka jirta
ugu dambeen waxa gabagabada shirweynahaasi ka hadlay oo soo xiray Sheikh Luqman Abu Anas waaliga wilaayada Islaamiga ee Gedo
maanta waxa is waafaqay runtii ummada muslimiinta ahayd oo baraarugeeda uu bilaabanayo iyo harka shuban mujaahidiin oo gacan cadaw kula dagaalamayso gacan ku musaacideynayso ama ku saacideysa dadka muslimiinta baa isku soo aaday wa ilaahi fadligi ummad hadii ay rabto in ahdaaf xaqiiqe ay gaarto waxa laga marmaan ah dadkeeda indhaha waa inay toosaan waxa marka noo muuqato runtii arin farxad leh waxa miiska la soo saaray darkeysan ee ishaan ay haysay qamadi dalkeena ka baxay bariisan soo saarnay oo darkeysan qamadigi waa meesha noo saaran saliidii waa halkan waa gabaladayhi oo waxa weeye saliid laga dhiganayay mafac ugu fiicneed waxaanu leenahay ragga juhdiga bixiyay Allaah idin barakeeyo
munaasabadda gabagabada shirweynahan waxa lagu soo bandhigay agabyo kala duwan oo ku saabsanaa hidaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale dalagyo kala duwan oo ka baxay beeraha wilaayada Gedo kuwaas oo ay ka mid ahaayeen bariis qamadi iyo dalagyo kale oo ka baxay beeraha wilaayada Gedo waxayna arintaasi ku tusaysaa in dhulkeena uu yahay dhul barwaaqo ah balse uu la yahay cidii barwaaqadaasi kala bixi lahayd
jazaakallahu khayran walaalka wa xasan golaha mucaaradka ayaa xasan gargurta ku eedeeyay inuu colaad ka horinayo deegaanada uu ka arimay maamulka shaadal dirirka ee Puntland walaalkeen saadiq muumin arbixintaasi inoo eegaya
war saxaafadeed ka soo baxay golaha ay ku mideysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada shaadal dirirka ah ee Puntland iyo Jubaland ee lagu magacaabo mustaqbalka ayaa lagu cambaareeyay abaabul ciidan oo ay kooxda ridadu ku wajahayso oo maamulka shaadal dirirka ah ee Puntland mucaaradku waxa ay sheegeen in kooxda gurguurta ay ku jirto abaabulka maleeshiyo ay doonayso in ay colaad uga huriso deegaanada uu ka arrimiyo maamulka dani ee fadhigiisu yahay Garowe. Qoraalka mucaaradka ayaa ku soo beegmaya xilli khudbad uu jeedinayay Isciid Dani oo ku sheegay in kooxda ridada ciidamo ay ka qoranayso deegaanada maamulkiisa, wuxuuna ku goodiyey in ay iska difaaci doonaan adduulanka Xasan Gurguurte.
waxaan insha allah ballan qaadaynaa oo cod dheer ku oranaynaa in ciidamada Puntland ay heegan u yihiin difaaca amniga, marna ma aqbalayno mid waxyeeleeya bilicda Puntland. cid aan ka aqbalayno inay waxyeelayso ma jirayso. Puntland nabadgelyadeedu way sugan tahay, ciidamadu waa ku filan yihiin. cid laga yeelayo inay dhaqdhaqaa ku samayso inay amnigeeda ku xadgudbaa ma jirto.
marba marka ka dambaysa waxaa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan kooxda ridada iyo mucaaradkeeda, iyadoona ay saacadihii lasoo dhaafay dowladda ridada Turkiga ay ugu baaqday gaalada reer galbeedka in ay soo farageliyaan khilaafka ka dhex taagan murtadiinta.
Jazakallahu khayran walaalka Sadaq. Guud ahaan walaalahayga muslimiinta, warkee saxnimaad kala socoteen warbaahinta Islaamiga Andalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka saxnimaad Andalus waa inoo suurtageli oo anagu mahadcelinayna Allah subxaanahu wa ta'ala. walaalahayga muslimiinta, kuma sentin dhegeysiga warka saxnimaad Andalus, Allah subxaanahu wa ta'ala hadinka dhegeysiga idaacad Islaamiga Andalus. wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh, wa jihaadukum mubaarak.